Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit mbështet aksionin policor të Shqipërisë në kampin e opozitës iraniane. Nuk ka asociacion pa dekret të qeverisë, thonë njohës të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. SBA-ja zgjat emergjencën kombëtare për Ballkanin Perëndimor. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përkrahur aksionin policor të Shqipërisë më 20 qershor, kur policia e shtetit kreu kontrole në kampin e Manzës së Durrësit, ku janë të strehuar rreth 3000 pjesëtar të opozitës iraniane. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku ka konfirmuar se gjatë këtij aksioni ishin lënduar 15 zyrtar policor dhe 21 antar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit, të njohur si MEK. Policia e shtetit në Shqipëri na ka siguruar se të gjitha veprimet janë kryer në përputhje me ligjet në fuqi, përfshirë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të gjithë personave në Shqipëri. Ne mbështesim të drejtën e qeverisë së Shqipërisë për të hetuar çdo veprimtari të mundshme të paligjshme brenda territorit të saj, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu shtoi se SBA-ja nuk e cilson mekun lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin e Iranit, por ka shqetësime serioze për Mekun si organizat përfshir akuzat për abuzim të kryera kundër antareve të ti. Drejtori Rumbullaku tha se kur kishte nisur kontrolli të gjitha objekteve brenda kampit, kur u konstatuan paligjshmëri, salla serverash dhe pajisje kompjuterike, nisi rezistenca e antareve të Mekut. Zyrtarët e Shqipërisë nuk bën të ditur se çfarë hetimi po kryen SPA-ku ndaj antareve të Mekut. Sipas njoftimit, policia e Shqipërisë tha se kontrollet janë kryer me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe me urdhër të strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit SPAK. Përfaqësuesit e organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit thanë se një person ka humbur jetën si pasojë e përdorimit të gazit lotësjellës nga policia. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Bledi Çuçi tha se vdekja e një personi brenda Mekut të martër nuk ka asnjë lidhje me veprimet e policisë. I pyetur nëse fshihen iranianët e Mekut pas sulmeve kibernetike që u kryen në Korrik të vitit të kaluar, që çuan në prishjen e marrëdhënieve diplomatike me Teheranin, ministri Çuçi refuzoi të përgjigjej. Më 2013 autoritetet shqiptare janë pajtuar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara që të pranojnë rreth 3000 pjesëtar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit. Por zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka theksuar se SBA-ja nuk ofron mbështetje apo trajnime për Mekun dhe nuk kontribuan në financimin e kësaj organizate. Irani konsideron pjesëtarët e kësaj organizate si terrorist. Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin, pasi e fajsoi Iranin se qëndron prapa një sulmi kibernetik që ndodhi në Korrik të vitit të kaluar. Ambasadorja e SBA-s në Shqipëri, Yuri Kim, tha se vendimi për ta shkëputur marrëveshjen me organizatën e Mujahedinëve të Popullit të Iranit ose jo i takon qeverisë së Shqipërisë. Gjatë një konference për media në përfundimin e misionit të saj diplomatik në Shqipëri, ambasadorja Kim theksoi se qeveria e Shqipërisë duhet të vendosë vetë nëse do ta shkëputë marrëveshjen me Mekun pas aksionit të dieshëm. Ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. Një gjë është e qartë që ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. Ka gjithashtu kushte të caktuara të cilat zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe këto duhet të respektohen prej tyre, tha ajo. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Bledi Çuçi tha dje se nuk është menduar për dëbimin e tyre, por shtoi se antarët e Mekut duhet të respektojnë ligjet e shtetit shqiptar. Kush nuk i zbaton duhet të përgjigjet para drejtësisë, ka thënë ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni komunave me shumicë serbe nuk mund të formohet në mënyrë të njëanshme nga serbët e veriut të Kosovës, thon Enver Hasani, profesor i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Hasani thot se fillimisht nevojitet statuti i asociacionit, i cili nuk mund të kaloj pa një vendim të qeverisë së Kosovës. Janić thekson se serbët në veri do të tentojnë të aktivizojnë komunat paralele. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe nuk mund të krijohet pa një dekret të qeverisë së Kosovës, vlerësojnë Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 18 qershor ka deklaruar se serbët në Kosovë do të marrin vendime aktive në periudhën e ardhshme, pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë. Ai ka theksuar se në Kremtën Ortodokse të Shënvidit, Vidovdan, që shënohet më 28 qershor, serbët në mënyrë paqësore do të ndërmarrin hapat e tyre në rrugën drejt lirisë. Më 17 qershore përditshmja serbe e Blic, duke u thirrur në burime, ka raportuar se serbët në Kosovë do të nisin në mënyrë të pavarur të formojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës që të jap një koment lidhur me deklaratat e Vučićit, si dhe për pretendimet në mediat serbe se më 28 qershor mund të shpallet një anshëm formimi asociacionit, por qeveria nuk ka dashur të jap komentin e saj. Përderisa presidenti serb Vučić nuk ka specifikuar hapat që do të ndërmarrin serbët në ditën e Shënvidit, mbetet e paqartë se cili veprim eventual i tyre mund të pasojë, thotë Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Por sipas tij e sigurt është se pa një dekret nga anë e qeverisë së Kosovës, asociacioni komunave me shumicë serbe nuk mund të formohet madje as në mënyrë të njëanshme.
Statuti që është akti themeltar i asociacionit ose struktura normative e asociacionit më lart brenda ti merr jetë dhe merr frymë si trush oksigjen me një vendim qeverisë, pastaj shkon në gjykatë kushtetuese për të konfirmuar nëse është në pajtim me kushtetutën. Kjo procedurë figuron në gjitha edhe marrëveshjen e funditorit edhe 2 vjetë rëvetës dhe 2015-ës, nuk kuptohet që kjo domethënë nuk ka alternativë.
Profesor Hasani shtoi se strukturat që përbëjnë asociacionin nuk mund të formohen pa marrë fuqi juridike statuti. Fuqia juridike statutit të asociacionit, siç thot Hasani, mund të sigurohet vetëm me një akt të qeverisë dhe me lejen e gjykatës kushtetuese, e cila do të nënkuptonte që statuti dhe akti me të cilin ai hyn në fuqi nuk janë kundër kushtetuese. Në të kundërtën, si thot profesor Hasani, në rast se serbët e shpallin janshëm formimin e asociacionit, kriza do të thellohej edhe më tej. Dušan Janić, drejtori i Forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, vlerëson se nëse serbët në veri të Kosovës do të shpallin janshëm formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të ishte gabim i madh dhe fars. Ai shtoi se Vučić e ka humbur hapin për kthimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës, të cilat ata i braktisën në nëntorin e vitit të kaluar. Kthimi i serbëve të veriut në institucionet e Kosovës, si thot Janić, tashmë nuk është i thjeshtë sepse qeveria e Kosovës nuk lejon një gjë të tillë me automatizëm pa u zbatuar procedurat e ligjore e të cilat marrin kohë. Në këtë pikë, si thot Janić, Vučić mund të ndërmarr hapa të tjerë në veri të Kosovës.
Dakle, jam i sindacioni me ti deklaraciju.
Unë mendoj se ata do të kenë një deklarat me të cilën do të shpallë diçka, por të cilën Blic e ka interpretuar si vetë organizim të asociacionit. Mendoj se kjo nuk do të ndodhë. Një pjesë e komunitetit serb do të shpallë se nuk ka vdekur këshilli kombëtar serb, ndërkësh pjesa tjetër e serbëve në veri do të bëjë një koordinim të ri të komunave paralele sipas sistemit serb, të cilat tashmë i kanë, por vetëm do t'i aktivizojnë. Ato tashmë i kanë, që nga viti 2015, tha Janić. Bashkimi Evropian ka ftuar kryeministin në Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për një takim në Bruksel gjatë kësaj jave në mes të tensioneve të rritura ndërmjet dy shteteve. Presidenti i Serbisë tashmë ka deklaruar se refuzon të takohet me Kurtin, ndërkësh ky i fundit ende nuk ka vendosur nëse do të marrë pjesë në takimin e Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që nga fillimi i protestave në komunat në veri të Kosovës, të paktën 30 pjesëtarë të mediave janë sulmuar gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ata tregojnë për lëndimet dhe problemet që u kanë lënë këto sulme, ndërsa ndjejnë edhe krenari për punën e bërë. Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Teksa vraponte në përrrugët e Leposaviqit, e rezikuan nga gurët, shok bomba dhe shtyrjet fizike nga disa persona të grumbulluar për protestat në veri të Kosovës, gazetarja Venera Gjogjaj e kishte të vështirë të mendon të qartazi. E premtja 16 qershorit kishte nisur qudetshëm për të. Që në mëngjes, Gjogjaj dhe pjesëtarët e tjerë të ekipit të radio-televizionit të Kosovës e kishin uhatur një rrezik.
Po them gjatë gjithë kohës kemi pas dilema deri ku e kemi të mundur me shku edhe sa është e mundshme me me mbridhjet e të vendit ku zhvillohet krejt ngjarja, por puna, profesioni i gazetarit është mision edhe të nxit një neparforme në ndërdije që ta përmbushësh atë, sepse në prej Mitrovicës jugore nuk mund të raportosh për Deposavić.
Vetëm një natë më parë, vetura e kolegëve të saj në RTK ishte sulmuar në Zveçan. Në këtë komunë, si edhe në Leposavić e Zupin Potok, serb lokal kanë protestuar që nga 26 maje shkaku hyrjes së kryetarëve të rinj shqiptar në objektet komunale. Por, vizita e ministrit të administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, te kryetari komunës e Leposavićit, Lulzim Hetemi, bëri që Gjogjaj dhe shumë gazetar të tjerë të udhëtonin mbi 70 kilometra në veri të Prishtinës. Atje, më 16 qëshor, 9 gazetarë sulmuan ka disa persona. Deri më tani, 3 persona me komësi serbe janë arrestuar për këto sulme. E teksa vlaponte në rrugët e Leposavićit, Gjogjaj vetë mendonte për kolegun e saj, kameramanin Bart Bekteshi.
Në momentin ku e kom pa që nuk është bardhi afër meje, kom fillu me bërtit edhe me tyt ku është, edhe kom pa që është në turm, mes turmes të protestus dhe duke u sulmu, edhe jam këthy, do të të pa e mendu as pak rrezikun që po më kanose tashma edhe mu.
Ajo kishte arritur ta qiroj me telefon një pjesë të sulmit, ku shihet teksa një person e pengon Bekteshin që tenton të ikë duke e rrëzuar. Videoja është përndarë në përjete sociale edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti.
Pamjet që i keni pa, nuk janë as nuk e di as 10% e traume ati këneri që është përjetu realisht për ato momente.
Për derisa lëndimet fizike i shkaktojnë dhimbja, ajo thekson se gjendjen e ka më të rënduar shkaku i gjendjes emocionale.
Çështja e gjendjes emocionale e përgjithësisht për ekipin, po më vazhdan me më rëndu për shumë, po shpresoj shumë që e gjejmë mirë kuptimin e së cilit, nuk po du kërkon me këty, po vërtet po më shkaktan nga kërkesë.
Për Pleurat Salihun, gazetarin e portalit Arbresh.info, sulmi që e la me thyerja në krahun dhe shpatullën e majt, i ka sjell edhe të mira. Motiv shtesë për ta realizuar misionin e gazetarit dhe krenarin që ndjen kur shemin njohjen nga publiku.
Leta din gjithë se cili. Kjo vlogë ka me me të kujtim. Fjala lirë. O me jetë, o pa jetë, ka me eksistu. Po përdu me që një mesaj shumë të mirë, sepse ky vend nuk e duron ngulfatin e fjales lirë.
Saliu thekson disa herë se serb lokal kishin shprehur keqardhje për sulmin, për të cilin ai shprehet i bindur se ishte kryer nga grupe të organizuara kriminale. Edhe policia e Kosovës ka fajsuar individ apo grupe kriminale për sulmin ndaj pjesëtarëve të mediave, ndërsa zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka reaguar ndaj arrestimeve të dyshuarve duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin se po përdor të gjitha mjetet për të provokuar konflikt me popullin paqësor serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
evropaelir.org. Shtëpia e Bardh ka bërë të ditur përmes një njoftimi se presidenti i SBA-s Joe Biden ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor, të paktën deri më 26 qershor të vitit 2024. Kjo emergjencë ishte shpallur me urdhër ekzekutiv më 26 qershor të vitit 2001, por Biden në një deklaratë lëshuar dje bëri të ditur se ajo do të zgjatet shkaku i situatës në Ballkanin Perëndimor. Në njoftimin e shtëpisë së Bardh thuhet se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekje që ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor dhe situata aktuale në këtë rajon paraqesin një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye kanë përcaktuar se është e nevojshme të vazhdohet emergjenca kombëtare e shpallur me urdhër ekzekutiv lidhur me Ballkanin Perëndimor, thuhet në mesazhin e Biden për Kongresin Amerikan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.